habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7 bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliboga v o a somali.com dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidan waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruc. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamad ku taala baydhabo oo riday xukun dilah.
maxkamadda waxaa u caddaatay dembigii lagu soo eedeeyey eedaysana maxamed xasan maxamed. maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhulka daaqsinka xoolaha oo ku yaraanaya gobolka shabeellaha dhexe.
hadda waxyaabaha ugu weyn oo ummadda haysto waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. meel kasta waxaa la geliyey, haddaan ku soo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta baca la geliyey, ceelashu ku batay.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxda maraykanka uu taageeray xoogaga dimuqraadiyadda suuriya ayaa maanta sheegay inay iskaashi la samayn doonaan ciidamada dowladda si ay iskaga difaacaan gudagal kasta oo turkigu ay ku sameeyaan amaba ay doonayaan inay ku sameeyaan dhinaca waqooyi, weliba inay ilaaliyaan dhulka suuriya. waxaanay sheegeen in go-aankan uu yimi kadib kulan deg deg oo ay yeesheen taliyayaashooda sarsareeyey, islamarkaana ay ku wada falanqeeyeen halisaha turkigu ka samaynayo howlgallada cusub ee marinka waqooyi ee suuriya ee ay gacanta ku hayaan. xoogaga ruushka iyo weliba kuwa dowladda suuriya ayaa lagu xoojiyey waqooyiga suuriya, halkaasoo turkigu ay suurtagal tahay inuu dhowaana ka bilaabo guluf ka dhana dagaalyahanada kurdida. mas-uuliyiinta turkiga iyo weliba mucaaradka suuriya ayaana sheegay taasi xilli ay ankara ay isu diyaarinayso wadahadallo ay la yeelato moscow. ciidamada ukrain iyo ruushka ayaa foodda isku daray dagaal jidadka ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee serfandoniski isniintii, xilli madaxweynaha ukrain uu sheegay in ciidamada ruushku ay sidoo kale isku dayayeen inay qabsadaan magaalada saborisha oo muhiim u ah aagga koonfur galbeed ee dalkaasi. xaaladda magaalada safordeniski ayaa saacad isku bedelaysay iyadoo sida uu sheegay olekanisander stark oo ah maamulaha magaaladu, iyadoo xilligaasi arrinkaasi sheegayeen uu ka hadlay telefishinada. madaxweynaha volodimir seleniski waa madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaalada. ugu dambeyntiina kuuriyada koonfureed iyo weliba maraykanka ayaa sameeyey dhowlatus awoodeed oo hawada maanta, kaasoo qayb ay ka qaateen 20 diyaaradaha dagaalka. bandhigan militari ee xulafada ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan calaamado ah in kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyeerka. bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee kuuriyada koonfureed ayaa jawaab u ah kuuriyada waqooyi oo gantay amaba riday 8 gantaalo oo nooca loo yaqaana baalistiga axaddii, waxaana sidaasi lagu xusay warka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee kuuriyada koonfureed. sawir ay baahiyeen militariga kuuriyada koonfureed ayaa muujinayay diyaarado duulaya si saddexagal, iyada oo carbiskaasina ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka oo kuuriyada koonfureed ay leedahay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen F-30A, F-15K iyo weliba FK-16, iyadoo sidoo kalena ay ku jireen 4 diyaaradaha F-16 ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Maraykanku, waxaana sidaasi baahisay dalkaasi kuuriyada koonfureed. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay boqorka dalka beljimka, king philip ayaa maanta booqasho taariikhi ah ku tegay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. booqashadan ayaa imanaysa laba sano kadib markii boqor philip u raaligelinta ka bixiyey dhaawacii gumaystaha beljimku ay ku reebeen dalkaasi congo. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka e f b waxaa inoo soo koobaysa sahal cabdi axmed.
safarka boqor philip oo qaadan doona muddo lix maalmood ah ayaa martiqaad rasmiya waxa uu ka helay madaxweyne felix tshisekedi, waxaana safarkiisani uu leeyahay muhiimad gaara isagoo uu kusoo beegmaya laba sano kadib markii boqor philip uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawacyadii dalkaasi kasoo gaaray xilligii dalkaasi ay gumaysanayeen. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee boqorka uu ku tago dalka congo tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2013, waxaana la qorsheynayay in looga faa'iidaysto fursado dib heshiisiineed oo lagu dhaeyo boogihii iyo tacadiyadii uu geystay maamulkii gumaysiga ee dalka beljimka xilligaasi ka talinaya congo. booqashada boqorka ayaa markii hore loo qorsheynayay inay dhacdo juun 2020, markaasi oo lagu soo beegayay sanad guuradii iyo dabaaldegii lixdamaad ee kasoo wareegatay madax banaanida dalka congo. hase yeeshee safarkaasi ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira xanuunka covid 19 ee xilligaasi dunida si weyn u qabsaday aawadeed. boqor philip ayaa safarkiisa waxaa ku helinaysa xaaskiisa mathelde iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda beljimka oo uu ku jiro ra-iisul wasaare alexander de croo. taariikhyahanada ayaa sheegay in xilliga ay gumaystuhu gacanta ku hayeen maamulka dalka congo inuu laayay malaayiin qof, halka qaar badan oo ka mida dadkaasi la jarjaray jirkooda ama ay u dhinteen cuduro ayagoo ka shaqeynaya beeraha uu lahaa boqor liibardka labaad ee dalkaasi beljim xukumayay intii u dhexeysay 1865 ilaa iyo 1909. boqor philip ayaa taariikh ahaan waxa uu ku abtirsadaa boqortooyada boqorkaasi hore liibardka labaad. boqortooyada beljimka ayaa sidoo kaleeto isu diyaarinaysa inay kinshasa kusoo celiso ilo kamid a haraadigii ugu dambeeyey ee halgamaagii patrice lumumba oo isagu ahaa geesigii halgamaaga islamarkaasina gumaysidiidka dalkaasi congo hogaaminaya islamarkaasina noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalkaasi. patrice lumumba ayaa waxaa dilay kooxo gooni ugoosad ah iyo kuwo calooshad u shaqaystayaal ah oo u shaqeynaya maamulkii beljimka sanadkii 1961, waxaana jirkiisa lagu baabi'iyey aashito. iligiisa ayaa waxaa qaatay kooxihii fuliyey weerarkaasi lagu dilay halgamaagaasi, waxaana kooxahaasi dilka fuliyey hogaaminayay saraakiil ka tirsan dowladda beljimka. booqashada boqor philip ayaa waxay kusoo beegmaysaa 12 sano kadib booqashadii ugu dambeysay ee boqorkii hore ee beljimka albertaga labaad uu ku tegay dalkaasi 2010, wuxuuna sidoo kaleeto ujeedadiisu ay ahayd in dib loo soo ciriyay xiriirka xumaaday ee labada dal intii u dhexeysay waqtigii xilka uu hayay madaxweynihii hore ee congo joseph kabila, kaasi oo xilka ka degay sanadkii 2018. booqashadan sidoo kale waxay kusoo aadaysaa xilli rabshado ee kasoo cusboonaadeen waqooyiga kifu, halkaasi oo DRC da ay ku eedeynayso dalka dariska la ah ee Rwanda ay taageerto fallaagada hubeysan ee kasoo horjeedo maamulka congo. beljimka ayaa waxaa sidoo kaleeto uu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka, kaasi oo sababay dhimashada dad fara badan oo rayida iyo kuwo kaleeto oo ka cararay guryahooda. dalkan baaxadda leh ayaa qofkiiba nolosha waxa uu ku nool yahay maalinkii waxay si weyn uga hooseysaa dunida, inkastoo hodan uu yahay marka la eego macdanta iyo sidoo kaleeto birta dalkaasi. waxaana gelgelay dalkaasi rabshado ku dhowaad muddo 30 sano ah ka socday kadib xasuuqii tutsiga Rwanda 1994. qaar ka mida dembiilayaasha ayaa waxay u carareen DRC. maamulka cusub ee Kigali ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah arrinkaasi. lamaanahan boqortooyadu waxa ay u imaan doonaan si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan dalkaasi xasuuqii ka dhacay, gaar ahaana dumarka oo dhibanayaal u noqday kufsiga loogu geystay gobolkaasi. joogitaanka ugu dambeeya ee safarkooda boqortooyada ayaa waxay ku joogi doonaan 12-ka bishan inuu ku guda jirno ee juun Bukavu oo ay ku taalo rug caafimaad joogitaanka arbacada ee madxafka qaranka ee Kinshasa ayaa sidoo kaleeto waxa uu kaga hadli doonaa arrimo ku saabsan soo celinta waxyaabaha farshaxanka ee gumaysigii hore uga qaatay dalkaasi. Dowladda Belgiumka ayaa sanadkii hore bilowday barnaamij ay dib ugu soo celinayso agabkii DRC ay horey uga qaadatay.
Wagaagay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Maxkamad ku taalla magaalada Baydhabo ayaa maanta xukun ku fulisay xukun dil ah nin lagu magacaabo Maxamed Xasan Goomey oo lagu helay inuu dilay gabadha lagu magacaabi jiray Aamina Maxamuud Malaaqo oo meydkeeda laga helay Boosaneer toddobaadkan horraantiisi. Warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xeer ilaalinta gobolka ayaa Xasan Goomey ku soo eedeysay inuu galay falka dembiga kadibna waxa ay soo bandhigeen cadeymo.
May sameeyay dilbareere oo uu lakaa oo naxriis doree mudane gadoomiye may baa leenhaaya warqad dhimashada oo dhaqtarkii hasaari mudane gadoomiye eedaysana ahan darangahay may bana sameeyay falqof bina aadin ee usageeka macquulanku haani uu sameey.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bay Sheikh Umar Maxamed Nuur ayaa ku dhawaaqay xukunka eedaysanaha.
Maxkamadda ay dhageysatay qiraalka uu bixiyay oo ku cadeeyay marxuumad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday Boosaneero asig uu leeyahay. Maxkamadda waxa u cadaatay dembiga lagu soo eedeeyay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed. Maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed 35 jir ah ku dhashay degan Baydhabo waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq ayadoo loo uskanahayo sharaacada Islaamka iyo qaynoonka dalka u degsan.
Markii xukunka dambiilaha lagu dhawaaqay ayaa la geeyay goob fagaaraha halkaas oo isugu tageen boqolaal dadweyne oo u daawasho tagay falka qisaasta. Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Lugbuur ayaa sheegay in qof kasta oo galay fal dambiyeed uu mutaysan doonaa ciqaabtiisa.
Wali in ka baaqan dhammaan bulshooyinka reer Koonfur Galbeed khaasatan meelo dhibaatooyin badan ha ku nagaadaaso dilka foolxumada ee badan iyo dhinubta kabaayirta ku dhiyaasu Baydhabo badan geekani Ilaahay mahadis wali waa sagir ma ka hirna magaalada wali nasla daawadaayay qisaastan madeli fuliyay Baydhabo dhagmeelay sunayti wali mail raayay ka alxamdulillaah sidaayna cadaalada la suubi alxamdulillaah wallahi lankii lan dilu imi sal weelay wal dilay dadad dilay hatana habsiga la iibila ma dhii doonto Ilaahay hoob barato gabad.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Halka wariyaha nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imaneysa Washington. Deegaanada Hirshabelle ayaa lagu tiriyaa dhul aad ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo weliba wax soo saarka beeraha, isla markaana kaalintan sanadahan dambe waxaa dhulkaasi daaqsinta loo bedelay qayb deegaan laga dhigtay iyo weliba qaybo kale oo beero loo bedelay, waxaana taasi keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa. Dadkii xoolo dhaqatada ahaa iyaguna markii ay xoolahoodii daaqsinta ay u waayeen iyaguna noqday barakacyaal u soo hayaama dhinaca magaalooyinka. Warbixinta waxay noqotay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Geedaha oo la jaraa waxa ay qayb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada, sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha, waxaana loo tiriyaa kuleelka faraha badan iyo roobabka oo yaraada islamarkaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duunyada saameysa. Isuduwaha wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiweli Xasan Cilmi ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka kusoo korortay.
Hadda waxaa ugu weyn oo ummada haysta waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey, meel kasta waxaa la geliyey. Hadda aan ku soo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta, meel kasta baca la geliyey, ceelasha ku batay, iyadoo aan loo fiirinaynin waxa masaafo ah, iyadoo aan loo fiirinaynin deegaanka intuu isku jira, wax walba la qabanayo, waxa loo baahan yahay in lagu saleeyo deegaanka, iyadoo loo fiirinayo dhibaatada ka imaan doonto. Marka dhulkii daaqa loo tegi lahaa xilliyada abaarta ee dhacdo ayaa waxaa laga sameeyey deegaan, taasina waxay sababtay in dhulkii nabaad guur uu ku yimaado. Xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee inta badan xoolo intay ka dhammaadaan ay sameeyaan inay magaalooyinka soo galaan, inay sameeyaan jarista dhirta, inay aad ugu taxaluuqaan mar walba ay ka sameeyaan lacag, isku dayaan inay nolol maalmoodka kasoo saartaan dhirtii, taa oo sababtay deegaanka inuu roobka ku yaraada, in xoolihii ay yaraadaan oo xoolo dhaqatada wadankii uu ku yaraado, oo wadanka iyagu wuxuu caan ku ahaa xoolaha iyo beeraha. Marka xoolaha in sii yaraada waxa keenayo dadkii oo magaalooyinka kusoo badanayo, dadkii oo geedihii baabi'iyey, dadkii oo aanan loo meeldayn deegaamadii, marka culays badanaa iska jira oo u baahan in wax laga qabto. Wacyigelin fara badanna waan sameynay ilaa haddaba wadnaa, dadka waxaan ku qasbeynaa inay sameeyaan dhirayn, ina sameeyaan in geedka jaristiisa si ay u yaraata ay bartaan dadka sida loo abuuro geedaha, inay bartaan.
Meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama bacaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo, meelaha ugu badan oo aad diwaangeliseen maxaa noogu sheegi kartaa?
Walaahi waddanka dhan, dhulkii dhammaa oo miyiga ahaa oo xoolo dhaqatada ay degnaayeen oo reebaadiyaha ku badnaayeen ayaa waxaasoo dhan laga wada sameeyaa. Nin walba bac buu meel gashtay. Waxaan arkaysaa meel walba in yani bac ku suran tahay, in deegaan ay tahay, in jingado laga wada dhisa meel kasta oo deegaan laga sameeyey. Taana waxay sababaysaa dadkii inaysan meesha in wax reer guraagi inuu yaraado, dadkii reer miyiga ah reer guraag loo yaqaanay inay yaraadaan, dadkii ay deegaanba ahaadaan. Taana waxay sababaysaa maadaama beero ayna samaysanayn, dadkii inay geedihiina guraan, xoolihiina ay baaba'aan.
Deegaanada qaar sida labada Shabeelle waxaa ka jirta geedihii waaweynaa ee manfacaadka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo. Shariif Maxamuud Shariif Cali oo ka mid ah beeraleyda Jowhar ayaa waxa uu ka waramayaa waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaraa.
Cimilada marka waa badan tahay, hase yeeshee maalmahan ayaamakan sanadahan dambe abaar isdaba joog ah la arkay. Dadka waxay ku sababeeyaan dhirtii oo la jari oo la cereb tiri ayay ku sababeeyaan. Dhirta waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale, Ilaahay baa keena. Laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waayo aragga, dhirta oo la jaro kale cimilada waxbay ka bedeshaa. Dhirta haddii la dhaafan cimilada waxbay ka bedeshaa, Ilaahay wax bedeli karo. Laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooga, dhulkii in la xaalufi ayaa beer moogi wax kale aan laga dhigin oo la baneeyey, ha la baneeyo ma xumo. Haddana abaar isdaba joog ahaa timid, fatahaad waa timid, dhibaatooyin ba-ano maxaa yeelay waa masiibada socotoo kale, oo hadda sida cimilada sabab loogu yeelayo kale ayaa ula jeednaa. Marka waxaa jira marka cimilada cuduro badanaa haddana geed miroodka ku yimaado.
Nabaad guurka iyo carrada oo macdanta ka dhammaata waxay qeyb weyn ka qaadan kartaa oo sudhac ku yimaada wax soo saarka dalka. Yaquub Buule waxa uu ka mid yahay aqoon-yahannada beeraha, waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay.
ma aha kalama jaanjay kaligeed ma aha, macnaha kuleel in la arko kaligeed ma aha, marna waxaa falaadasa marka ay dhacama biyibaxda marka ay dhacdo kale cimiladii isbedeshay ka mid tahay. Marka haddana webigii la waayo ama biyihii la waayo ama roobkii la waayo, haddana waxay ka mid tahay cimiladii isbedeshay ay ka mid tahay haddana kuleel badana imaanayo. Marka xilada marka afar saas lagu qeybiyo dayrtiyo camal, waxaan dhahnaa marka dayr waa biyo badan tahay, gugo kale asiga saasoo kale. Marka waxaa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal, kuwaas haddana waxa cimiladii marka inay isbedesho aad u fiiri. Marka jiilaal marka la gaaro waxaa dhacay kuleel darnaa dhacay, marka kuleelkii wuu badanaya, dalagii wixii ma coos u dambe waa gubanayaan, xoolihii daaqmaa ma helayaan, wixii la tacba waa dadkii beerleyda wax ma tacbi karaan. Kuleelkii wuxuu noqonaya mid oo aan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonaya. Xagaay xilliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay.
Isuduwaha wasaaradda bay-ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiweli Xasan Cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo, lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo.
Walaahda IDP-da magaalada ku yaalla inta badan waxaa xoolo dhaqatada waxa uu soo buuxi dhaafiyey. Taana waxa u baahan tahay in si cad looga jawaabo oo dadkan xoolahoodii iyo deegaamadoodii dib loogu celiyo. Barkii magaalada ma lagu noolaan karaa haddii magaalada baadiye aysan lahayn, haddii deegaan deegaamo aysan lahayn, haddii xoolo uusan jirin beerihii ay dadka kasoo xoroodeen. Marka in intaba la dhiirigeliyo dadkii oo shaqo abuur loo sameeyo, taasaan kulakurajuwalaakiin ummada intu badan soo xorotay oo kaamanka ka buuxda waa dadkii xoolo dhaqatay beerleyda waaye. Waxaa ku dhacay xoolihii waxaa yaraaday daaqiya yar, madaama deegaanka la xalufiyey waxaa yaraaday daaqiya yaraaday, xoolihii waa baabi'een, dadkii marka way degsan waayeen maadaama wax xoolo aysan jirin. Waxwaaye waxay kusoo usoo hayaameen magaalooyinkii.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena, sarkaal sare oo ka tirsan hay-adaha gargaarka bini aadamnimo ayaa ugu baaqay dadka Soomaalidu inay iscaawiyaan xilligan adag ee lagu jiray abaaruhu ay jiraan. Cabdi Xuseen Rooble oo ah maareeya ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cunto yarida iyo weliba nafaqo darrada ee f s n u taasoo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida ayaa sheegay in dadaal la socdaan loogu jawaabayo islamarkaana lagaga falcelinayo abaaraha. hase yeeshee Soomaalidu ay tahay inay qaataan amaba ay qaadan karto qaybta ugu weyn ee gurmadkaasi. Cabdi Xuseen Rooble ayaa waxa uu waramay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
waxaad u malaysaa xaaladda Soomaalida, xaaladda abaarta ee Soomaaliya inay aada usii xumaanayso. Taariikh ahaan weli lama hayo kolba intaan hadda ku dhex jiray abaaraha iyo sahmintooda iyo qoristooda, afar xilli oo isku xigta oo roob la-aan ah ama roobamaba roobkiiba la waayay amaba uu aada u yar yahay oo uusan ku filnayn yacni noloshii reer miyiga ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha iyo beeraha, yacni waa arrin ugub ah oo cusub. waxaa weliba taas ka sii naxdin badan iyadoo aan loogeyn waxa qeybka ah ee imaan kara. haddana in xilligii shanaad daytahay ee la filayay gugan horu buu tagay inay weli kasii dayrinayaan qolada yacni wax dorosta ama saadaalista oo ay leeyihiin yacni roobka dayrta waa yar yahay. marka markaan ku noqdo waxa weeye, marka laga soo bilaabo dayrtii sanadkii 2020-kii waagii covidka ah yacni uu bilaabanayay, guugiga dayrtii isku xigay ee sanadkii 2020-ka iyo guugii ugu horreeyay 2020-ka oo haddaan ku jirno, afartaa xilli si isku sii ay ahaayeen roobku waa yaraa, kuma filayn wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee dalka. sidaa la socotid Soomaalidu ama waa ciidmaal ama waa candhamaal, marka labaduba waxay ku xiran yihiin roobka. xataa webiyada loo isticmaalo waraabka koonfurta yacni Soomaaliya iyo Jubba iyo Shabeelle laftigoodu yacni faa'iidadooda waxa la dareemi karaa marka roobka wanaagsan yahay. haddii roob la waayo iyaga laftigooda biyihii loo isticmaalayo sababo badan ayaa meesha ka baxaya. dhibka ugu weyn hadda Soomaaliya ka jiraya abaarta culayskeedu waxa weeye roobabka oo lufluuf ah oo aan ku filnayn dadka iyo dadkii adkaysigoodii abaartay u lahaayeen oo aada usii xumaatay meelahaasi kasii yacni ay ka xumaanaysa arrintu.
waaye markaad ka qiyaas qaadato qoraaladii ugu dambeeyey kasoo baxay hay-adaha gargaarka, waxay ahayd arrintu inay abaar dhaaftay, inay macluul ku sii socoto, arrinta macluusha miyaa la gaaray, intee loo jiraa?
marka laga soo bilaabo dayrtii ugu dambeysay 2020-ka, adiga jiilaalkii hadda naga tegay ilaa iyo haddadan aan joogno, xaaladdu waa sii xumaanaysa marba mar ka dambeeya, culayskuna waa sii kordhay. macluul baahda dalku ma gelin, laakiin waxaa jirta halis badan oo sababi karta in macluushaas yacni khatar badan ama halis badan oo sababi karta in yacni macluushaas ay timaado. waxaa ka mid ah yacni gugan maadaama uu roobkiisu yar yahay, yacni wax soo saarka beeraha iyo xooluhuba hadday yacni intii laga rabay maba imaankaana xataa intii dhexdhexaadka ahaa iyo inuu dhowisan ahayd ay aada u baaba-aan oo waxba laga bacaashi waayo, islamarkaana cuntada qiimaha cuntada la cuno oo dadku ay quutaan oo aada u korodhay yacni ay sidan usii korodho, islamarkaana yacni kaalmada bini aadanimo la siinaya hadda, inkastoo aanay ku filayn waxaan dhihi karaa markaan soo gaabay waa dhiig joojin iyada laftigeeda ay sii yaraato. saddexdaas arrimood markay iskaashadaan, khatarta macluushu waa imaan kartaa. laakiin hadda dalku macluulna kuma jiro, yacni qiyaastii probabilitygana lama dhihi karo, yacni waa aada u sarreeya, laakiin khatar xoog badanaa jirta haddii saddexdan arrimood ay dhacaan.
maxaad ka maqlaysaan gobollada ugu daran iyo dhibaatadu intay leegta?
sidaa la socota oo aan horena kugu sheegay, soomaalida sida badan waa ama beeraley ama waa xoolaley. marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah, afar sano oo isku xigta oo roob la-aan ah, beeraleyda waxay u keeni kartaa wax soo saarkii oo baaba, yacni kaydkoodii oo xumaada, iyo iyagoo kulligood isugu yimaada, kuwii wax soo saarayay iyo kuwii iibsanayaba inay iibka isugu tagaan. gobolada ugu ba-an oo hadda farta lagu goday warbixintuna ay aada yacni u dul istaagta waxaa ka mid a gobolka Bay, oo ah gobolada marka xaaladu ay wanaagsan tahay, yani haruurka ugu badan ee dalka qoodiye ka soo baxa, isagana meelaha hadda ugu cabsida badan ee la filayo oo qatartu ay ku hayso, yani macluushan baahsan oo laga baqayo inay dhacdo 4 bilood ee soo socota, bisha 6-aad ilaa bisha 9-aad yuuna ka yahay nambarka 1-aad. Waxa ku xiga ayagana yani waxay isugu jiraan dadka beeraleyda iyo barkacayaasha gobolka Bay, Bakool, waxaa ku xiga iyadana gobolada dhexe gaar ahaan Galgaduud, Koonfurta Mudug iyo Waqooyiga Mudug oo iyaguna xoolo dhaqatadii dhibaatada abaartu ay saameysay xilliyo isku xigay xoolo badan ay dhinteen, islamarkaana xoolihii haray aanay iibsamaynin, islamarkaa dayn badan lagu leeyahay. Marka arrimahaas oo iskaashaday meelahaas ugu daran, meelaha laga yaabo inay ka dhacdo dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid ah gobolada dhexe, Waqooyiga Mudug, Koonfurta Mudug, Galgaduud, Bay, Bakool, meelahaas ugu badan meelaha warbixintu iyo yani qaybo ka mid ah inta u dhaxaysa gobolada bariga u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland laftigoodu ma wanaagsana. Laakiin waxaad u maraysa roobabkii dambe inay ka fiicnaayeen dalka intiisa kale. Xaaladda ugu ba'an ee dhibaatada cunto yarida iyo abaarta iyo macluusha laga baqayo xooggeedu wuxuu ku jihaysan yahay Koonfurta Soomaaliya.
Waaye marka su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, abaarahan mar walba way soo laabtaan, hay-adaha gargaarku maxay qabanayaan xilligan aan ku jirno, Soomaalidu iyagu maxay qabsan karaan gudahooda?
Aadaad umaadsan tahay. Horta markii abaar iyo la yiraahdo dhibaato, yacni wax badanaa laga soo hadlayo oo dhibaatadani ay soo jiitamaysay, hay-adaha gargaarku waxaad u maleysaa wax kastoo ay taraan waxaan kusoo koobayaa inuu dadaalkoodu yahay joojin, sababtoo ah xalkii ama dhibaatadii soona noqotay xal uma keeni karaan. Dadka laftigiisa Soomaalida ah wax badanay istaraan, markay u guntadaan oo u istaagaan wax badanay yacni ka dhibaatada ka yarayn karaan. Saaki waxaan maqlayay warbixin ay soo saareen iyo yacni fariin ay u dirayaan qoladan hay-adahan yacni ama hay-adda cuntada iyo beeraha iyo hay-adda UNICEF caruurtii iyo qoladan coordination ka samaysa OCHA yaraahday iyo ay adduunka weydiisanayaan kaalmo si ay ummadda ugu gurmadaan. Marka dadaal waa jiraa, laakiin dadaalka hadda jira waxa waaye adduunyadii oo sideedaba guud ahaanba crisis ku jirta oo meelo badan dhibaatada ay ka jirto. Micnaha dhibaatadan abaarta waxa waaye geeska Afrika iyo xoog badan u haysaa dagaalkii ugu horeeya isaguna fara badan ku haya caalamka, weliba gaar ahaan asxaarta iyo yacni suuqyada caalamka. Marka waxay u baahan tahay arrintan si dhug leh in loo fiiriyo, isla markaana aad looga fikiro. Fariinta ugu weyn waxaan u dirayaa dadka Soomaalida oo dhegeysanaya maasajkan ama fariintan, waxaa la yiri miyuu saxbadaada looga ragaa. Marka waxa weeye intii kaalmo bini aadam la sugayo, inta aad hayso ninka agtaada jooga yaan u naf beelin. Marka wixii laysku tari karaa laysku taro, dadaal badan aa sameeyaan, gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee wax haysta, isla markaana awooda inay dadka sabata bixiyaan. Laakiin labaduba dadaalay ku jiraan, waxaad u malaysaa culayska muuqda hadduusan ilaahay sharaxda khabarina inay arrintu aad u adag tahay.
Wagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Rooble oo u warramayay wariyaha iyaga Haaroon Macruuf. Iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaadhsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray, ayaa dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in darewallada kaxeeya gaadiidka gargaarku ay sifo aan sharci ahayn waxyaabo la mamnuucay ku geliyeen gobolkaasi. Xaliima Cuhmaani ayaa warkana ka diyaarisay arrintaasi, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Booqasho uu 4-tii bishan Juun ku tegay gobolka waqooyi galbeed ee Canfarta ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalab kaasi oo lagu wareejinayo jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee TPLF. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta khataraha musiibooyinka Ethiopia Mitiku Kasa Kutele ayaa VOA u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna ogolaadaan in sahaysida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin, taleefannada satellite-ka ah iyo agab kale. VOA ayaa la xiriirtay xafiiska isku xirka howlaha bini-aadantinimada ee qaramada midoobay, waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedayntan ka timid dowladda Ethiopia. dowladda ayaa dhowaan ku dhawaaqday xabajoojin si loo ogolaado in gargaarka bini'aadannimo uu gobolka Tigray gaaro markiisii u horreysay tan iyo bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii tagay ee 2021. Hay-adaha gargaarka ayaa horay walaac uga muujiyey in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadannimo ee la gaarsiinayo Tigray, haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadle caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee halkan waqooyi bari Kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda FM ta VOA da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ka 107.6 megahertz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo hoos u dhacay caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga toddobaadka. Toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah dadka baahiyaha gaarka aqaba oo ka sheekeynaya duruufaha dhanka nolosha ay ku nool yihiin, xirmo wareedyo ku saabsan caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horreeya waxaa marba marka ka dambeysa hoos u sii dhacaya adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo xilligan ay tahay xilligii ugu darnayd amaba ugu adkayd ee dadka qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka helitaanka adeegyada caafimaad oo tayo leh. Saddexda xero qaxootiga ee ifo dhagaxle iyo xagadheer ayaa xero kasta waxay lahayd isbitaal weyn iyo dhowr xarumo caafimaad oo daboolo jiray baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga, balse xero kasta waxaa la xiray dhowr xarumo caafimaad, waxayna tani keentay in baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga aysan dabooli karin xarumahan soo haray, iyadoo in ka badan 215,000 oo qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaa intaasi dheer in ka badan 20,000 oo qaxootiga oo aan diiwaan gashanayn islamarkaana isugu jira qaxootiga markii ugu horreysay yimid xeryaha dhadhaab, kuwo intay dib u noqoshada Soomaaliya ay qorteen dib ugu soo laabtay xeryaha, iyo kuwo iyagoon ka faa'iideysanin barnaamijkaasi dib u noqoshada dib ugu laabtay Soomaaliya balse kaalashi ay ka xirmeen. Ali Maxamed Ibraahim wuxuu ku nool yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 9 ruux. Wuxuu V O A u sheegay in xaaladda caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay maraysa meel adag. Isbitaalka haddaa tagto adoo xanuunsan ma helaysid daawo, waxaa dhacda in adigoo xanuunsan aad dib ugu soo laabato gurigaaga ama xanuun baabi'iye uun lagu siiyo adigoon helin daawadii lagu qoray.
Caafimaadka haga gaar ahaan xerada caafimaadkeedii isbitaalka gaar ahaan haddaad iga wareysatay wallaahi niyow ma aadan lahay. Waxa kale iska dhaafay filimbooyinka waxaa lagu yiraahdaa kasoo gata magaalada inta ma yaalaana magoo, waxa kale iskaba dhaafay daryeel caafimaad laga helay warkeeda weydaa mar horeba noogu dambeysay. Marka si aan caadi ahayn aduu magaalada farmasooyinkaasa la iska daaweeya xeryaha niyow dhanka caafimaadka aad iyo aad waan ka liidanaa 100%. Waayo hataa filimbooyinkii hadiiba lagu yiraahday orod magaalada ka doono farmasiyaalku doono meesha da waxay ku tusaysaa inaysan meesha waxba oolin. Marka haddaad igal wareysatay taas dhanka caafimaadka aad baan ugu liidanaa 100%.
Marka maxay tahay farqiga u dhexeeya horaan dadka qaxootiga qaabkii loo daaweyn jiray ama adeegyada caafimaadku u heli jireen iyo haatan?
Ma aadan lahay farmasi damac dadka ma geli jirin isbitaalkan ka heli jirnay dawada caafimaad baandholkaba laga lahayay, waxa kale iskaba dhaaf baandholka laga lahayay. Alxaasil dawada dhanka caafimaadkan iyo daawo kama haysano meesha waxmeya dii la yiri kaniinkii maxay ahayd dhiikarka iyo sonkorti waaba laga waayay la yiri soo noqo miyaalaan soo noqon miyaalaan. Marka waxay ku tusaysaa meesha inaysan waxba oolin dhanka daawadu waxba kama haysano. Si aan aad ahayn baan ugu liidana ma jiran dhanka daawada aad iyo aad 100%. boqol waan ka liidan maanta dhanba saad feel ugu jirto waxaa suurogale maxay ahayd kaniinkii lagu qoray beenadan maxay kaba helin bandolka xataa ma yaalo lagu yiraahdo warqada iskala noqon marka waxa nala mid ah eber waayaan ku yiri caafimaad ma jiro dawlad lagama helo maasha allah markii hore si fiican ba maxay ahayd un dhan kasta si fiican ba markii hore maxay ahayd daw ugu haysan been allah aayan maxay ahayd un ma jirto sanooyinkan ma jiro ma jiro qahootiga halkiis ilaahin baa dhoor biyaajan imidoo daawana waan ka waayay dhoor biyaajan imad shalay ma daraad canug aan dhalay ba li yiri maxay ahayd raajita gay raajitidii aan gay raajitidii waxa li hadda waxba dhiiga ka soo qaad balay hataa dhiigitii laga qaaday ayaa li iwaay waxa li yiri isniinta bal haddana isku soo fiiri dhiiga guud ba li yiri warqadii aan iska haysta marka nooc walba adiga laan ka soo aad irideeda ka gashid waxba ka meelaysid warqadii un baad iskala soo noqon
khadiija maxamed yuusuf waa hooyo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxay timid xeryaha 1991 waa qaxootigii ugu horreeyay ee yimid xeryaha dhadhaab in ka badan 30 sano ayay xeryaha ku nooshahay waxay v o a u sheegtay waxaan heli jirnay daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan hadday tahay dhanka daawada hooyooyinka markay dhalayaan waxay heli jireen daryeel wanaagsan waxaa jiri jiray dad ka socda caafimaadka oo xaafadaha wareegi jiray si ay ula socdaan caafimaadka dadka haddase adoo xanuunsan markaad isbitaalka tagto waxaa lagu dhihi daawada ma taallo suuqa ka gado xaggeen ka keennaa qarash aan ku gadanno ma haysano noloshii kale ayaan la daala dhacaynaa
ilaa iyo 91kii waan joogay ilaa iyo saacaddan waagi hore waxaa la heli jiray caafimaad aad u wanaagsan baa la heli jiray daawada umulisooyinka wax walba daryeelka qaxootiga wax hadda la helahaya ma jirto wax caafimaad ahoo laga helo oo daawoana ma jirto aad iyo aad ba qaxootiga hoos ugu dhacsan yahay daryeella male malaha daawo male isbitaalka haddaa tagto xabad kaniina kama soo helaysid sidii sibaas ruuxa lagu soo celinayaa aad iyo aad ba qaxootiga u lidaa xaaladiisa way xun tahay ilaa iyo 91kana ilaa saacaddana waa un joognaa heerba heer bay sii gaadhaysay hadda heer ay ka xun tahay ma jirto qaxootiga aad buu ilitaa
marka khadiijo maadaama aad ka mid ahayd qaxootiyadii ugu horreeyay imaaday xeryahan qaxootiga ee dhadhaab bal marka isbarbar dhigto horaan adeegyadii caafimaad ee xeryaha ka jira iyo haatan maxaa farqiga u dhexeeya
waxaa farqiga u dhexeeya hadda maba lahaba hadda qaxootiga daawada ninkii gadan kara oo heli karana wuu gataa ninki kalena maba heli kara oo caafimaad la-aan iyo gaaji iyo rafaad iyo daryeel la-aan buu u dhammaanaya qaxootiga malahan wax daryeel la yidhaho ma jirto daawana ma jirto isbitaalka haddaa tagto saad fayl ugu jirto ugu jirtaad laga yaaba inaad waxba soo helinood sidaad kusoo noqoto gabadhii umusha waxba ma soo helaysa oo iyadana sidoo kale daawo ma laha marka farqi aad u weyn baa u dhexeeya ilaa saacaddan maadaama oo 91kii aan ahaa ilaa iyo saacaddana aan joogay wax isbedela hadday uga liidataa baagi horey kasii fiicnayd oo ay ka wanaagsanayd hadda wax haba yaraatay dhaqaale oo qaxootiga uu qabo ma laha marka aad bay caafimaadkiisa iyo daryeelkiisa uu liitaa qaxootiga
marka tusaale ahaan oo kale qadiija horaan markaad isbitaalka aad tagto kale adiga ama cunuga aad dhashay aad geyso daawooyinkaad ka heli jirta iyo xilligan markaad geyso ka waran
may hadda waxba lagama helaba oo wax aan ka helaba maba jirtaba maba la aadahayaba farmarsin baan geynaynaa ruux hadduu xanuunsado shilinkaba haddii loo helo marka lacagihii dayn baana lagu qori farmasiyahan geynaynaa dayn baana lagu qori dayntii ama ilaahay baa naga soo saari ama waaman qabnaaba marka farqi aad weyn baa u dhexeeya maba ka helaba daawo oo wax daawo oon ka helo caafimaad la yidhaahdo oon ka helo qaxootiga ma jirto
marka horaan xilliyada aad dhalayso oo kale markaad isbitaalka intaa tagto daryeel noocaa lagu fidin jiray
daryeel aad weyn baa la ii fidin jiray sandarwada la isiinayay baafkaa la isiinhayay daawada la isiinhayay markii aan umulo ka bacdi oo laysoo bixinahay daawo fiican baan ka helahayay hadda haba yaraatee wax daawo oo laga helahaya ma jirto waxba nalama soo siiyay hadda waa uun iska dhalaa waan iska tagna waan iska soo tagnaa waan iska imaanaa
cabdicasiis ibraahim aadan waa guddoomiyihii hore ee guud ee xerada qaxootiga ifo wuxuu v o a u sheegay in tusaale ahaan xerada qaxootiga ifo ay lahaan jirtay ilaa 6 xarumo caafimaad balse hadda ay shaqaynayaan 2 ilaa 3 xarumo caafimaad waad dareemi kartaa saameynta ka dhalatay horaan dadka xanuunada wax looga qaban waayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa loo qaadi jiray gaarisa ilaa nairobi taasina hoos bay u dhacday xaalka caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd
guud ahaan xerooyinka qaxootiga dhadhaab caafimaadka xeerka uu marayo iyo siduu ahaan jiray wax badan baa iska bedelay gaar ahaan hadda ifo oo kale helboos waxay lahayd ilaa iyo 6 ilaa gaar ayay lahayd lixdii hadda waxaan umalaynaya waxaa shaqaynayo 2 keliya ama 2 ama 3 baa shaqaynayso waad garanaysaa marka ku dhawaad 110 balood oo saafo intaa ku fadhiyo bulshadii xanuunkeedu kala duwan yahay, dhiikarka, sokorta, wadna xanuunka, qallalka, baraleyska kale, islaanta umusha ah, tan uur kale, waayeelka indhahla, tan handikaabka, waad garanaysaa masaafadaas marka in 2-3 xilboos ay isugu yimaadaan say feel ugu jiraanna oo aha ay wax ku waayaan, waad garanaysaa arrintayada culayska ay leedahay iyo murugada ay leedahay, iska dhaaf wax kale inay dhiig ku sii kiciyaan baabarmarayaan ka dhex aragnaa bulshada. Waxaa kaloo jiro inta badan hadda daawooyinkii marka hore haddii sida ay u kala fogyihiin, haddana daawooyinka loo helayo, dhakhtarka loo helayo, jawaabuhu ay fiicnaan lahayn beelay ahaan lahayd, laakiin ma jirto baahida ayada ah. Waxaad moodaa in ay weliba hoos u sii socoto maalinba mise bil walba ama sanad walba sanadka ka dambeysa way sii liicaysaa.
Marka Cabdicasiis, waxaad sheegtay in caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab horaan iyo haatan uu farqi weyn u dhexeeyo, marka dadka ku dhegeysanaya haddaad u sawirto, maxay tahay farqiga u dhexeeya hoos u dhacaase muxuu yahay yimid adeegyada caafimaadka xeryaha dhadhaab?
Markii hore waxaa la heli jiray rifaarolo bishii 2-3-4-5-6-7 la arki jiray, haddana waxaad moodaa bishii laga yaabo in 2-3 laga arko. Yaad moodaa waa dadka loo qaadayo Nairobi, Garissa oo kale oo loogu waayay halkan dhakhaatiir caalami ama qalab caalami ah loogu waayay in ay hoos u dhaceen.
Kuwaasi waxay ahaayeen Cali Maxamed Ibraahim, Khadiija Maxamed Yuusuf iyo Cabdicasiis Ibraahim Aadan, waxayna ka hadleen hoos u dhaca ku yimid adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxayna noogu warrameen xeryaha dhadhaab. Haddaba si aan wax badan uga ogaano adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo waxa iska bedela daryeelkii caafimaad ee horaan loo fidin jiray dadka qaxootiga iyo saameynta ay qaxootiga ku yeelata arrintan, waxaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo ka mid a dhaqaatiirtii 1992 ka shaqo bilaabay xarumaha caafimaad ee ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, welina ka howlgala isla xeryaha, ayaa v o a u sheegay in wax badan ay iska bedeleen adeegyadii caafimaad ee dadka qaxootiga loo fidin jiray. Horaan waxay heli jireen daryeel caafimaad oo tayadiisu ay sarreyso, balse hadda meeshii ugu xumayd ayuu marayaa.
Qaxootigeena horta aniga waxaan imi January 1992 ayaan imi, isla sanadka gudihiisa ayaan hay-addii la dhihi jiray MSF France ayaan shaqo u bilaabay oo berigaa isbitaalka ka shaqayn jirtay. As auxiliary nurse baan ku shaqayn jirnay, wax badan baana usoo shaqeeyey berigaa iyada ah. Isbitaalku aad buu u fiicnaa, waayo qaybo badan baana kasoo shaqeeyey, qaybta TB-daan kasoo shaqeeyey, adult ward baan kasoo shaqeeyey, pediatric baan kasoo shaqeeyey, qaybo badan baan kasoo shaqeeyey emergency-ga. Marka berigaa iyada isbitaalku aad buu u fiicnaa xagga waxqabadka, daawooyinka, wax walba si caadi ah ayaa wax walba loo heli jiray. Patient-iga markuu imaado aad baa loo qanacin jiray, waa la soo dhaweyn jiray, dhakhaatiir fiican oo kala duwan oo takhasus leh ayaa joogtay. Waqtigaas iyada ah dadku waxaa weeye daawaday u baahan yihiin isbitaalada way ka heli jireen, laakiin xaaladda maanta aan joogno haddii aan ka hadlo, isbitaalkii wuxuu wataa magac isbitaal buu wataa, dadweynihii way ku rafaadsan yihiin. Qofka markuu aqaba soo qaad, qof tabcana mararka qaar tegaya oo admission u baahan, emergency buu tegayaa. Qofkii waxaa laga yaabaa in emergency-ga lagu manage gareeyo oo waxa hadduu fuuqbaxa yahay oo xoogaa filibooyin wax lagu xidxiro, qofkii weli waxaa weye iska liito oo xaaladdiisa aan deganayn dib loo soo celiyo oo la yiraahda xaafadda aad. Waxtarka isbitaalka hadda aad buu u liitaa markaan fiirino xagga daawooyinka ha noqoto. Waxaad arkaysaa dad baa daawo u qoran tahay, waa loo qorayaa, farmasiga buu tegayaa, ma haynaa laleeyahay. Kuwa kale waxaad arkaysaa ayagoo waararka jiifa ayaa daawooyin loo qoda u leeyahay, orda soo iibsada, suuqa ka soo iibsada. Waan aragnay waxaasoo dhan waxaa weeye halkaasaan ku aragnay. Marka maanajgareynta oo hadda isbitaalka waxa ka jira waa aad bay u liidataa, aad bay u liidataa markii la barbardhigo waqtiyadii hore. In Ilaahay waddanka nagii nabad inooga dhaliyo oo waxaa weeye isagoo nabada Ilaahay inagu celiya ayaan codsanaynaa, laakiin owl waxqabad oo xagga isbitaal iyo dhan walbaba oo xagga qaxootiga aad ayay u liidataa waqtigan xaadirka.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo noogu warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaad dhegaysanayseen barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o eda. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmednoor yagol dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid a sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga. balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka. xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool muwaadiniin badan oo Soomaali ah oo lixaddoodii ku waayay masiibooyinka iyo colaadaha sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay. Iyadoo naafadaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan, ayaa barnaamijkeena caawa waxaan si gooni ah uga hadli doonaa nolosha qorsoon ay ku nool yihiin naafada qaxootiga ah. Fayn Isaaq Raage wuxuu ku nooleeyay xerada dhagaxleeyay Kaamkara Dhaab, wuxuu ku cuuryaamay weerar ay ku soo qaadeen dibley hubaysan xilli uu wada ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala caasimada Muqdisho. Fayn oo haatan ka mid ah guddi u dooda xuquuqda naafada xeryaha ayaa nagu horeyn barnaamijka ku soo dhoweynaya.
Waa ku dhowahay barnaamijka V O A. Magacayguna waa Fayn Isaaq Raage. Muddo 13 sano ayaan ku noolay xeryaha qaxootiga Dhaab. Aniga waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud, gaar ahaan aan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho. 1988 waxaan noqday naafo anigoo darawal ah oo ka shaqeysanaya magaalada Muqdisho gudaheeda ayaa tuugo ugu rasaasaysay gaar aan ku dhaawacmay. Kabacdina waxaan noqday disable. Inta ka dambeysayna waxaan la noolaa naafo. Dadka naafada waxay la kulmaan yacni nolol adag oo ka adag midda dadka qaxootiga kale ay ku nool yihiin. Waayo waad shaqsi naafa ah ama cid uu la nool yahay ama keligiis uu nool yahay sida anigoo kaleeto. Yacni marka noloshii dadka naafada aan idiin dhexgalo waa nolol adag oo aan qalin iyo kaamira iyo hadal midna aan lagu soo koobi karin. Yacni dhibaatooyin badanaan kala soo kulmay, caado caafimaad darro ay ka mid tahay, nolosha oo nagu adkeed ay ka mid tahay, inkastoo waddanka aan wax dowladda waxay iska jirin. Haddana waxaa kaleeto jirtay xilligii dalka burburkii dowladda Itoobiya markay Muqdisho soo gashay, dadkii Itoobiyaanka markay Muqdisho soo galeen dadkii iskaga soo kasoo cararayaan ka mid ahaa. Dhibaatooyinka la kulmo waxaa ka mid ahay inaan 3 habeen iyo 2 maalmood aan guri ku xirnaa, iyadan cod bini aadan oo igu caawinaysa aysan jirin.
Waad ku godoontay?
Waan ku godoomay. Kabacdi ciidamo Soomaaliyeed meeshii kulli dadkii dowladdii markaa meesha Itoobiya la socday ka mid ahay ayaa iga soo saaray, oo yacni dadku meeshii u qaxeen igeeyeen, sidaasaan uga soo badbaaday dagaalkaas. Kabacdina waxay noloshii ila gashay inaan caafimaad iyo nolol aan usoo raadiyo xeryaha qaxootiga Dhaab.
Fayn, markaad Dhaab timid adigoo dabcan caafimaaddoon ah, maxaad kala kulantay? Qaabkee baa lagu qaabilay?
Waa la soo dhaweeyey oo kaar la siiyey. Qofka qaxooti markuu yimaado wuxuu xaq u leeyahay inuu kaar helo, laakiin noloshii aan macnaha ku haminayay ama safarkii aan ku haminayay, safarka dheeraa usoo galay, hamigii aan lahaa kama helin xeryaha qaxootiga Dhaab.
Waa tahay nolosha qaabkabad uu jaaday. Kaligaabaa timid saa ay sheegtay, xeryaha ayaa timid, qaraabi ehel kulama socon, bal noo sharax.
Waxaan ku soo degay qof aan reer Muqdisho isku ahayn oo isaguna qaxooti kale ahaa. Sidaas darteed muddo 4 sano aan ku dul noolaa. Kabacdina yacni anoo ragnimadeyda kaashanaya iyo yacni hay-adaha iyo dadka levelwood ka bixiya anoo kaashanaya, waxaan levelwoodka ay samaysay hay-ad DRC la yiraahdo, yacni maal yaro dabaka ayaan samaystay. Kabacdina xaasan guursaday, aduu sidaasaan noloshiida ku maaraynayay wixii adiga 2009 ka dambeeyay.
Waa tahay Fahin, qofka qaxootiga ah ee naafada ah qaabkeba u nool yahay, bal noo sharax.
Wallaahi abu macaane, horta qofka dadka naafada ah oo qaxootiga ku nool isku nool maahan sida dadka bini-aadanka ay u kala nool yihiin inkastoo nolol adag ay ku wada jiraan dhammaantood, haddana ayagaa sii kala level ah. Nin oo naafa ah sidoo kale waad aragtaa hadda meeshaan miis yara iyala oo aan maartay noloshiida ku maarayo. Kuwa kaleeto sidaas oo kaleeta ah noloshooda ama yacni qaab kaleeto ama telefoon ay furfuraan ku maarayo ama raadiyo ay furfuraan ku maarayo ama miis ay gataan ku maarayo way jiraan. Kuwa aan yacni waxbana aan noloshooda aan ayaguma aan waxa hay-adaha ay ku caawiyaan aan ahayn aan ku maarayn isii jirin way jiraan oo nolol adag ku nool oo cid islaami dul saaran. Qof walba hadda qaxootiga horta oo yacni oo naafa ah horta sida badan oo yacni anigu waxaan dhihi karaa horta kulli wada kowle waayaan dhihi karaa kowlena haddee waad fahmi kartaan noloshiisu sida ay tahay. Waxaa la siiyaa 2 kiilo oo mordi ah iyo wax oo adiga nus liter saliida ka yar. Haddeena qof bini aadan uusan ku noolaa karinna qof walba uu dareemi karaa umaleyna oo dhegeysanaya. Waxaan dhihi lahaa horta qof kasta oo bini aadan inay dadkaasna yacni ilgooniyo ku fiirisa horta aan codsanaa anigoo markaas ka faa'iideysanaya fursadda ee V O A.
Waa tahay Fahinow, inaad la falgashaan noloshii kale dhibaatantee lagaa u martaan?
Cabdiw, aniga ma dhihi karo abu horta yacni sida dadka u macaamilaan umacaamilnaa, waayo wadda aan marno ma haysano oo wadooyinka way nagu adag yihiin. Waa baaskiil aan isticmaalnaa, sidanada badan baaskiil aan isticmaalnaa. maanta intaaniga halkan aan ka tago yani suuqa sidaan ku tagaa way adagtaa, waa inaan laba qofood dhalinyaro aan wataa. Markii haddana meeshii higsigii aan eegsanayna aan tagno, waxaa laga yaabaa in xafiisyada aan u socono caqabad kala kulanno oo aan xafiiska geli weyno ama yani oo meel aan u marno aan weyno.
Macnaha qaabka uu dhisan yahay gaadiidkii meesha mar lahaa
ha malahan oo yani inaad intaad baaskiil ka degto aad gurgurad ku gasho unbay noqonay saasaan
waatay fahinu. Waxaa jiro dhowr qaybood ay ka kooban yihiin dadka naafada ah. Qaybaha ugu daran oo dhigi karta maanta dhibaato gaar haysta oo kuwe
abowe dhibaato gaara dadka haysto waxaa ka mid ah dadka maskaxiyan qof aan yani maskaxdiisa aan isticmaali karin oo mar walbaba raba asaga in dadku in bini aadan u adeego, waayo annaga lugahan hadda aniga naafo ka ahay laakiin maskaxdayda iyo caqligayga way joogaan. qof waxaa jira naafo ah oo isagoo naafo ah oo lugaha naafo ka ah haddana maskaxiyan aan maskaxdiisa aysan joogin. marka waxaan codsanaa oo hay-adaha iyo dadka bulshada iyo oo soomaaliyeed iyo dadka islaamka baan ka codsanaa dadka naafada mar walba inay garab istaagaan.
kaasna wuxuu ahaa fahan isaaq raagi oo aanu soo xulnay shaqhsiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab. dhalinyaro badan oo dhowaan kasoo barakacay abaaraha ka jira jabooyinka ayaa xaalad adag oo dhinaca noloshaha ku maraya gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, kuwaas oo aan la qabsan nolosha qaxootinimo maadaama ay ahaayeen beeraaley barwaaq u joog ah oo aan u baran nolosha ku xiran kaalmada afmariska ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. cabdulaahi cabdinuur maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo dhowaan kasoo barakacay jubbada dhexe. waxaan wax ka weydiiyey sida oo u wajahay nolosha qaxootiga iyo habka uu soo saarto nolol maalmeedkiisa.
af gooy meel ladhaha oo jili bagteed markuu meesha ku imaaday shan bilood ba joogaa dhagahootiga, nolol fiicanna weli ma helin. qaabka aan magaalada u galay maantas waxaa ahayd nolosha aan ku noolahay iyo daciifnimada aan ku noolahay markii aan arkay oo qof oo dhalinyaro ah keli socdaan yaan ahaa. markii magaalada huuga ka dhaqaaday meel walba waa taqaa shaqaysiya shaqaysiya mahay mahay si ilii lahaa ayaa meesha lawaajadan tagay. lawaajada meesha shaqo ku helay maalintii laba boqol baa la isiinayay. marka labada boqol si uu shaqaysanay
labada boqol marka waa lacag u dhiganta laba dollar. lacagahaas marka noloshaada maxay ka bedeleen?
lacagahaas hadda waxba noloshiin waxba ku bedelin, waxaan kuma bedelin. marka saas ay tahay waa laba boqol soo qaadana boqol miil baa dhigdaa, boqol baa isticmaalaa, boqolkii kale hadana waa keensana miil baa dhaqnaa. saasa yeeli jiray
waa tahay. yaala nooshaa marka adiga?
anaad qof li noola ma jirtid.
iskaabulaatah?
haa iskaabulaan ahay oo qof keliis nool yaan ahay. waxaan u baahan lahaa ina shaqal isiyo lii mashquulo lii tobaro yaan u baahan lahaa hay-adda. marka ina waxbarashana lii sii waxaas dhan waa rabaa.
sidaa oo timid waxbarasho maadan gelin?
may waxbarasho ma aadin, noloshaba waxaan aan unahma haysan. marka saas ay tahay waa iska joogay. marka haddana saasay tahay.
waa tahay cabdullaahi ow nin yaraa tahay xilliga waddanka joogtay maxay shaqadaad ahayd?
oo goosha markii aan joogay beer baan fali jiray, geley iyo sisan waxaas baan tacaban jiray. geleydii iyo wakti aan isoo go-do baan ka adeegan jiray, waktaas baan waxaas ku gatan jiray. waddankan waa awaar hadda wogii dhan waad guray, marka roob ma jiro. haddan qawtiga usoo baxanay muddo shan bilood intaa jooga waxa oo hadda magaaladan isbedeli maa lahaa.
waa tahay haddii aad hesho fursad waxbarasho inaad waxbarata ma jeclaan lahayd?
haa waan jeclaan lahaa haddeen oo nolosha laigu bedelo, haddii lii caawiyo oo waxaan waa baran lahaa. lan oo dhalinyaro ahay facayn waaba bartay aan waxbarasho ma haysta, marka hadda oo lii caawi inaan waxbarta waan jeclahay.
dhibaatooyinka laga dhexlay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya ayaa ku qasbay xoolo dhaqato iyo beeraley badan inay u cararaan kaamka dhadhaab si ay halkaas ugu helaan caawinta ay bixiyaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waxaana bilooyinkii lasoo dhaafay habeen kasta xeryaha soo gaarayay boqolaal qoys oo ka soo barakacay gobolada jubbooyinka. xasan booro ibraahim shan maalin ka hor ayuu usoo gaaray kaamka dhadhaab, wuxuuna xilligan xaalad adag oo dhinaca noloshaa ku wajahayaa gudaha xerada dhagaxley. waxaan wax ka weydiiyey nolosha uu kala kulmay kaamka, wuxuuna ka warbixinayaa dhibaatada uu dareemayo isaga iyo caruurtiisa.
haddana waxaan kusoo guuray meesha liya bu-aale, marka maanta shan igu ah ayaa meeshan jooga. marka insha allahu tacaala wax ilaahay abuuray aniga haystana malaha. marka antaas waay oo ninka walaalka ah in iimaaday ilaahay khayr hawsi asigan haa lix cunur baan wataa. marka maanta shan igu ah ayaa jooga, marka gargaarna ilaahay oo leeyahay. wax ilaahay abuuray aniga kala garanayna malaha, dhulna ma agaana. marka
aadanow inta aad markii aad joogtay waddankaagii iyo degmada bu-aale noloshaada maxay ku tiirsanayd oo shaqadaada maxay ahayd?
shaqadii waxay ahayd beer, sidaan galley iyo sisin webigii jubba aheed eber waay marka abaartaas ay soo kacisay marka walaal saas waxa jira
waa taadin nin raay tahay oo dabcan mas'uud ay saarantahay qaxootiga ayaa timid nol sideeba la kulantay
ilaa hadda dad oo dhabaysan iyo arkaya waxaan u kulmay dad oo qaxoot cusub ah oo wax baan haysin yaan ku arkay marka insha Allah ta'ala kulli gargaarna ilaahi ba leeyahay inaan gargaarna siiyo ala waxaa waa shanta maalan wiliba wax ilaahi abuuray gurina ma haysto digsina ma haysto tubo oo biimeel lagu soo darsanayana ma garanayo muslimka waxa waa kaas dirgaanku soo qaataas dirgaanku soo qaad waay marka waxaan rabaa inaan noolaadli siiyo
waa hagaag saaxbiyal haatan aanu eegno doorka dhalinyarada qaxootiga ah ay ku leeyihiin soo dhaweynta qaxootiga cusub xiis guuleed abdi wuxuu u horeeyaa caawinta qaxootiga cusub barnaamijkii fiid wanaagsan ayuu ugu warramay qaabka ay ugu gurmadaan iyo garab istaagga ay u muujiyaan dhalinyarada qaxootiga soo gala wuxuuna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyaan qaabka dhalinyarada loo siin lahaa talooyin ku aadan ku noolaanshiyaha iyo shaqaabuurka qaxootiga
dadkan soo barakacay oo hadda socday dhalinyaradan maxaan samaynaa bacda sii sallaga sii gambarka sii caagga sii waxgalkaana intaa eh xoolan ma qabna ka badanna ma samayna waxaan kaloo samaynaa dhalinyarada stress inta ay qaadi laheen waan mashquulinaa ama dugsiyada talaan siinaa ama qaababkaasaan ku samaynaa qaabkii bulshada ay la qabsan lahaayeen hataa waan ka caawinaa waa la talinaa waa la soconaa waa mashquulinaa maaragtay wax alla waxa tabartaanadaan taaranaa xaaladaa sidaa
waa tahay xiisha waxaa ka warantaa caqabadaha ugu weyn ay la kulmaan dhalinyaradan qaxootiga ah ee abaaraha kasoo barakacay maxay tahay
maxay la qabsan laayihiin shaqo ma geli karaan sharci ma haystaan aqoonsi ma haystaan kaar ma haystaan la socod ma aqaanaan dadka maya aqaanaan ninba intaa lagaa jirin buu leeyahay magaalada haduu ku dhex fakado meel u socda iyo meel kale ma kala yaqaana intaa unba anaana ku mashquulinaynaa sharci ma leh gaari ma fuuli karaan say ku shaqa tegi karaan maba shaqa tegi karaan
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo aan ugu hadlay nolosha dhalinyarada abaaraha kasoo barakacay ee ku nool xeryaha dhegeystayaal mikrofoonka aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed nuur yagol oo barnaamijka ila daadiinaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii danaynaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at voanews.com. waxaad kaloo aad naga heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitter-ka, instagram-ka iyo facebook-ga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.